Gabon deneri, ongietorriak ez gaude konforme, saio berri ontara. Gaurkoan badugu talde mitiko bat, Bidaso aldeko punkaren talde aintzindari bat, antiregimen taldea hain zuzen ere. Eta gaur ez ditut nik zuzenki elkarrizketatuko, baizik eta antxeta irratian antiregimen taldeari eginiko elkarrizketa batekin utziko zaituztet, Aitor Errazkinek egina. Orduan, aurrera.
Beraz, Vomito eta antiregimen taldeen 40. urteurrenari buruz hitz egingo dugu. Datozen minutoetan 40 urte bete dira Vomito Sozial, beranduago, bueno, Vomito bezala ezaguna izan zena eta antiregimen taldeen sorreratik eta horren arira, musika taldeen urtebete talde hauen urtebete irango duen bira antolatu dute. Baina horri buruz hitz egin aurretik, goazen lehenik eta behin aurkezpen bat egitera. Gurean gaur hiru gonbidatu ditugu: Aitor Perez, Aportu talde historikoko kidea, Txemari eta Miguelon. Bueno, hobeto zuek aurkezten baldin bazarete, bakoitzak nondik datorrena, Aitorrena ja aipatu dugu, baina pixka bat aurrera, nahi zuten ordenean. Yeah. Txemari.
Bueno, ni Txemari naiz eta bueno, bateri jolea eta bueno, irungoa eta ez dakit ze kontatu gehiago.
Bueno,
zeta, non dit natorre?
Bai, ze taldetan ibili zinen, Txemari.
Bueno, ibili nahi Zelig,
Oztopoka,
bai, bueno.
Ogeita zazpi.
Ogeita zazpi, bueno, talde...
Gui.
Gui, baitare, bai.
Bona, bueno, betxar. Aipatuko ditugu, 80. hamarkadako bun musikal hori gure eskualdean, Irunen bereziki, eta bueno, aipatu dituzun talde guzti horiek eta eske pila bat gehiago baitare badira. Miguelon, antiregimen talde sortzailea 1984ean, gero 11 proiektu ezberdinetan ibilitakoa.
Ni hasi nintzen antiregimen taldean hasieratik eta gero talde pila batekin jo nituen, eta bueno, batzuek ezaguna, beste batzuek ez hain ezagunak.
Oztopoka,
Defektu Humano, Desorden, orain Zizar taldean, eta
Euskal
Bastar batera, ere bai, Aitorrekin, eskutik, eta...
Eta gero,
beti en la brecha.
Hori da. Eta gero esango dugu, bueno, Aportu taldea, leno elkarrizketa egin aurretik hitz egiten ari ginen, Aitor eta biok eta aipatzen genuen. Vomito antiregim 1984 urte horren inguruan martxan hasi zineten. Aportu taldea berriz 1989ko abenduan edo urte horren ez gutxi gora bera urte horretan izan zen.
Bai, nik ez dut zehazki gogoratzen. Noiz izan zen, baina hor inguru ja betea ez dakit.
Ja, gutxi gora bera,
bai, gutxi gora bera, bai.
Esan dezakegu, bueno, behar bada, ez direla inbeste urte, baina egia esan da, denbora aldetik eta pasazinen musika taldeen aldetik edo belaunaldien aldetik, distantzia bat egon zela, ez da?
Bai, urte haiek oso azkar pasa ziren eta bada diferentzia handi bat, laurogeigarren hamarkada hasieratik amaierara. Vomito antiregimen egon ziren, baina baita ere Bolingos Anonymous, Kortatu baldin bada. Eta pixkat beranduago, etorri ziren Auskalo, pixkat beranduago Zorrotz, eta pasen gehiago. Baten bat gehiago gongo zen,
Seguranik, ez gogoratzen arain.
Miguelon, Txemari, nola ziren gara joiek, hasierako urte joiek? 80. hamarkadako hasierak, Irun, musika boom estanda hori, pixka bat, nola zen giroa gara joiek?
Hasieran posa ondiarekin, hori beti, noski. Bai. Eta handiar gogor...
Garai gogorrak.
Garai gogorrak eta gogora handiak. Eta inoiz pentsatu ere trabak gure ondoan egitea. Beti aurrera pentsatzen eta trabarik ez.
Uh-huh. Aipatzen dugu...
Naiz eta trabak egin.
Bai. Pentsatu, berrogei urte pasa dira, Vomito eta Antirregimen musika taldeen kasuan, biak batera urte berdinean, bueno, abiatuz hasi zinetela. Aipatzen da, lehenengo kontzertu Antirregimen taldearen kasuan, hor Mendibil parkean izan zen, ez dakit Vomito taldearekin batera edo bakarrik izan zineten?
Batera. Bai, Vomito Sozial, Antirregimen, Desban, Inigo Muguruza josuen lehen taldea, gitarra, eta beste talde bat ez du goratzen orain.
Joseba zen, Desbanden ere, gero Vomitoko gitarra.
Joseba ere bai, gitarra.
Bai.
Bueno, hori izan zen lehenengo kontzertua.
Lehenengo kontzertua, eta gainera ensaiatu gabe. Lehen ensaioa egin genuen kontzertu hori bi ordu hasi baino lehen, eta ezin zuen bateria jo. Osea, beste garaia zen.
Bai, hori izan zen hasieran, gero esan behar dugu urtea pasa zirela.
Matxin Zorzabal bere basularia zelara.
Hori da.
Bai. Gainera, bueno, duela gutxi baitane, Antxeta Irratian izan dugu, korrikarekin buru belarri dagoelako, badakizue, Matxin.
Bai.
Esango dugu, hasiera horiek modu horretan izan ziren, baina gerora, Antirregimen eta Vomito izan direla musika talde oso erreferentzialak Euskal Herri mailan, eta baita ere, bueno, Euskal Herritik kanpo ere ezagunak. Horren arira pentsatzen dut, berrogei urte hoe pasa dira, eta Miguelan momentu batean iseritzen zarete, eta esaten zote, merezi du, ez, bira bat egitea.
Bai, eske merezi dugu, izan ere. Berrogei urte pasa dira, esan duzu bezala, eta orain pentsatzen dut gure momentua da. Oso topera gaude gure personalki taldeekin, Euskal Bastar, Txemarekin, bueno, orain ja ez, baina bere taldetan...
Egon du nahi, bai.
Bai, eta orain gure garaia da. Gure urtebetetzea ospatzeko, eta nola ez Portolo Alto.
Noske baietz. Esango dugu, martxoaren 23an abiatuko duzutela, Tolosan abiatzen duzutela bira. Aitor, zu baitare, bueno, parte hartuko duzu baitare bira honetan?
Bai, nik Antirregimen taldean duela 20 urte parte hartzen dut. Beti galetzen dute originalak
dizen. Ez dirudi, baina ja, 20 urte pasa dira.
Bai, hori da.
Beti galetzen dute, zenbat original daude taldean? Ba, hiru original eta bestea 20 urte dara mazki.
Hiru eta erdi. Ja, eske Aitor ja taldekoa da, ja beti da nik.
Ez dago, gaizki.
Claro, claro.
Bueno, aipatzen dugu, Bonberenean izango dela lehenengo kontzertua, biraren lehenengo kontzertua, bira urte bat iraungo du, eta zuek baita ere erabaki duzute pixka bat banun egin, ez? Hau da, bira honen diseinua edo.
Bai, aukeratu genuen, nola esan, a la carta, no?
Bai.
Claro, guk aukeratu ditugu lekuak, data eta guzti.
Beraz, bueno, birari dagokionez, aipatu dugu lehenengo kontzertua martxoaren 23an, eta ondoren nondik ibiliko zarete?
Ba, urrengo uste Zorrotzan dela, ezta?
Bai, bigarrena Zorrotzan.
Apirilaren 20an Bilboko Zorrotza auzoko gaztetxean. Urrena Bartzelonan dugu...
Ustaritz.
Ez, barkatu. Maiatzan Ustaritzen, maiatzaren 25an.
Bai.
Eta ekainaren lehenan Bartzelonan, egonen gara.
Golf aretoan.
Eta segeio, urrengoa?
Hortik aurrera ikusiko dugu.
Bai, bueno, badaude...
Bai, ez daude, iragarrita horrendik.
Izen batzuk aurre ikusten ditugu, bai, ba, adibidez, Zaragoza, bai. Santander, Lizarra, Bilbo, Gasteiz, bueno, hori poliki-poliki jongo bai, aipatzen.
Bai. Hori da.
Bira honen berri, eman zen, itzein zenutenean, publikoki, esan zenutenean, ba, bomito eta antirregimenen bira, ba, martxan zegoela, 2024ean, zein izan da, harrera, hau da, jendearen harrera, nolako izan da? Oihartzunak izan dituzute zuen gana zuzen
bai, bai, oso ona, oso bai, ona, ja...
Bai, jende berotzen ari da.
Bai, bai, bai. Bokin dago ikusteko berriz eta berriro eta... Bai, gokin.
Zena, azken alian antiregimenekin egin duguna azken urteetan izan da ba, omenaldietarako bildu repertorio txiki batekin eta baino bada bitxikeri bat bira hontan zeren antiregimen taldeak ez zuen inoiz aurkeztu kaleratu zuten diskoa Un Recuerdo izeneko diskoa banatu zirelako garai horietan diskoak kaleratu aurretik. Orduan inoiz ez da egon disko horren aurkezpen bira bat, eta oraingoan repertorioa taldean ba, oso asko prestatu dugu, sakonki sartu ditugu maketen kantuak, diskoaren kantuak, ondotik atera diren kantu batzuk, beraz, egongo dira ba, inoiz ikusi ez diren.
Egon ditugu betian ikantuak, bi maketetatik, eta ere bai... LPT kantuak.
Joe, ba.
Lehen aldiz izango
da.
Da bai, bai.
Gure belaunaldiko jende askoren ba, memorian, badago ba, diska, aipatzen ari garen diska hori, viniloan erosita, kasu askotan, baitare kaset formatuan uste eta atera zenutela, viniloan bai, viniloan bakarrik hori da, baina, bueno, ba, kasu honetan zuzenean diska horren kantuak, batzuk iaia esan dezakeu ere zerkiak, bilakatu zirenak gerora ba, zuzenean entzuteko aukera izango dugu. Aipatu ditugu leku guzti horiek, Irun edo eskualdea oraindik ez daukazute pentsatua edo badago dataren bat horri buruz?
Bai, bai, Irunen ere bai, baina momentu gordeko dugu lekua eta data.
Bale, eta hori aurrerago.
Hori da.
Berri mandugu dugu. Bueno, denbora, pixka bat gainean daukago ez dakit, badago zerbait horrela azpimarratu nahi duzutena, zerbait esan nahi duzue, bereziki.
Bueno, kontzertu guztiak, baldin bada, garabatu nahi ditugu. Eta oberena kaleratuko dugu LP-an.
Aha.
Ja gordetzeko ja para el recuerdo.
Oroitzapen
bai, eder bat.
Eta gogo handiz gaude.
Bai.
Bota txemari.
Bai,
hori ari gara ensaiatzen eta gogokin repertorioa ba ordu bat eta pixkat gehiago dugu. Inoiz baino gehiago,
bai.
Eta hori esan dugun bezala diskoko abestiak ere lehendabiziko aldiz kaleratuko ditugu, do
joko ditugu,
bai.
Eta hori, gogokin.
Ba oso ongi.
Eta abesti berriak LP-an eta maketan ez dira agertzen, ere bai.
Bueno, ba, gogoarekin gelditzen gara, eta gogoratuko dugu, bomito eta antirregimental den 40 urteak ospatzeko biran, martxan jartzen direla mendi gutxira. Mil esker hiruei, Aitor, Txemari, Miguelon, esker mila, gurean izategatik, mil esker.
Deus eta zuri.
Ba, eskerrik asko, Aitor Errazkin, eginiko, elkarrezketa horrengatik. Eta, ba, orain, ba, guazen kontzertua entzutera, zuekin zuzenean, antirregimen taldea.
Ocupas tu local, la palma se cargará de hacerte. qué explosión. Y acarcé a mi cuerpo, qué sensación, qué sensación, qué sensación. Heroína, heroína,
¡Ah!
esker mila Irungo punkaren klasiko bat den Antirregimen taldeari, haien emanaldi hau hemen eskaintzeagatik, esker mila ere Antxeta Irratiko Aitor Errazkini Antirregimen taldeari eginiko elkarrizketa guri usteagatik, eta gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme.
Gazte gera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte gera gazte, ez gaude konforme, gazte gera gazte, ez gaude konforme.